Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e premte 13 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa partitë politike në Kosovë po bëjnë fushat për zgjedhjet lokale, një autoritet të zgjedhor ka shqiptuar dënime për shkelje të kodit të mirësjelljes gjatë fushatës. Presidenti amerikan Donald Trump sot do të flasë për marrëveshjen atomike me Iranin. Ushtria pakistaneze ka shliruar një familje perëndimore nga rrëmbimi talibanëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump në fjalimin e sotëm shumë të pritur do të kërkoj masa për ta goditur atë që ai e sheh si agresion të Iranit në lindjen e mesme, por nuk do të propozoj tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja atomike me Iranin, u kanë thënë zyrtarët mediave. Zyrtarët që kanë folur në kushte anonimiteti thanë se Trump do të vlerësoj se marrëveshja bërthamore e vitit të 2015 nuk është në interes kombëtar të Shteteve të Bashkuara dhe se Teherani e dhunon frymën e marrëveshjes duke vazhduar me zhvillimin e raketave balistike dhe duke nxitur konflikte rajonale. Por ai nuk do të shpallë se Irani teknikisht po e shkel marrëveshjen për obligimet e tij për kufizim të aktiviteteve atomike në këmbim për lehtësim të sanksioneve dhe rrjedhimisht presidenti Trump nuk do të bëjë thirrje për imponim të sërishëm të sanksioneve të ndërlidhura atomike, kanë thënë zyrtarët. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mos lejem të hyrjes së zyrtarëve ushtarak rus që planifikonin të mbanin një takim ruso-kinez në Kombet e Bashkuara, ku do të kritikoheshin sistemet raketore mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara. Aleksandar Emelianov nga Komiteti për Bashkëpunim ndërkombëtar i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë tha dje se Moska dëshironte ta dërgonte delegacionin e udhëhequr nga generali Tretjak Andrej, shef i lartë në shtatmadhurinë e ushtrisë ruse. Atyre nuk është dhënë viza për hyrje, u tha Emelianov dhe disa diplomatëve që merrnin pjesë në një takim gjysmorësh në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Misioni amerikan në Kombet e Bashkuara ka refuzuar të komentoj lidhur me këtë takim ose për rastet individuale të vizave. Ambasadori amerikan për çarmatim Robert Wood dhe zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Jeffrey Eberhard u larguan nga takimi disa minuta pasi ai filloi. Ushtarët pakistaneze kanë shpëtuar një familje pesantarëshe kanadezo-amerikane që për afro 5 vite është mbajtur peng nga një grup që ka lidhje me talibanët. Shtetasja amerikane Caitlin Coleman dhe bashkëshorti i saj kanadeze Joshua Boyle ishin rrëmbyer gjatë një udhëtimi në Afganistan në vitin 2012. Derisa mbahej rrëmbyer, familjes së Coleman Boyle i kanë lindur 3 fëmijë. Ushtria Pakistanit ka njoftuar dje se familja është çliruar gjatë një operacioni në rajonin veriperëndimor Kurram, afër kufirit me Afganistanin, pasi ushtria kishte marrë informacion të inteligjencës nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara. Dje qeveria Shteteve të Bashkuara, duke punuar në mënyrë të koordinuar me qeverinë e Pakistanit, e kanë siguruar lirimin e familjes së Boyle Coleman nga rrëmbimi në Pakistan, tha në deklaratën e tij presidenti amerikan Donald Trump, dhe ka vlerësuar se operacioni i shpëtimit është moment pozitiv për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij, që aktualisht ka shpallur plane për blerjen e sistemeve raketore tok-ajre të prodhimit rus të tipit S-400, është interesuar edhe për furnizim me raketa të reja ruse që janë në zhvillim e sipër. Në bisedimet tona me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, ne nuk mendojmë të ndalemi në S-400. Ne kemi pasur biseda për S-500, po ashtu, ka thënë Erdogan, raportojnë sot media turke. Marrëveshja për raketat S-400 e shpallur muajin e kaluar ka shkaktuar shqetësim, pasi armatimet ruse nuk mund të integrohen në mbrojtjet e shteteve antare të NATO-s. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të partit politike në Kosovë po e vazhdojnë fushatën për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Monitoruesit e fushatës thonë se procesi po zhvillohet me pak probleme. Por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar një numër të konsiderueshëm të dënimeve për partit që e kanë shkelur kodin e mirësjelljes së fushatës zgjedhore. Kronike Arton Konushevcit.
Muldesku, kryesuesi sekretariatit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tha për Radion Evropa e Lirë se ky panel deri më tash ka planuar shumë ankesa për të cilat është marrë vendim dhe janë gjobitur pothuajse të gjitha partitë kryesore politike në vend.
Pas pretendimeve që i kanë paraqitur ankuesit në ankesat e tyre dhe gjetjet që ka konstatuar paneli, janë shqiptuar gjithsej 79.650 euro gjoba. Në vend të gjitha këto gjoba, pjesa më e madhe e tyre janë për shkelën e kodit të mesjetës.
Si pas deskut, partit më të mëdha ka marrë dënimet më të larta, për derisa ka dhe ndonjë subjekt politik që nuk është gjobitur fare.
Subjekti politik Lira Demokratike Kosovës, e cila është gjobitur deri më tani me 44.300 euro gjoba. Partia Demokratike me 10.750, Lirë vendosë se 7.100, AK 5.050 euro, AK 6.750 euro, Alternativa 1650 euro, KDTP me 550, Nizma 1100, Lista Serbse me 450, PDAK 250, PAI kjo partia e Shkalive për integrim 250, dhe Lëvizja për bashkim 250.
Kryesuesi sekretariatit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa theksoi se aktualisht janë duke u shqyrtuar edhe 40 ankesat e tjera, të cilat sipas tij shpejt do të dilet me vendime.
Në fatin më të shkurt apo në fatin e gjithë do të vendosen të gjitha vetëm në fund palët me vendim.
Ky panel ka bërë të ditur se shumica e ndëshkimeve ndodhen për shkak të vendosjes së posterve në hapësirat publike, por edhe shkelje të tjera. Ndonëse kanë mbetur më pak se 10 ditë deri në ditën e zgjedhjeve, përfaqësuesit e organizatave qeveritare thonë se nga monitorimet e bëra në fushat parazgjedhore janë bërë ankesa të ndryshme. Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se të gjitha subjektet politike në bazë të ligjit janë të obliguar të paguajnë borxhin e shqiptuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ai tha se këto dënime të shqiptuara për partitë politike duhet të kuptohen edhe si thirrje për respektimin e kodit të mirësjelljes në zgjedhje.
Kemi deri tani kemi dërguar diku rreth 26 ankesa të zopi për shkeljet të kodit zgjedhor, kryesisht kanë të bojnë me vendosjen e postarëve. Megjithatë kemi pasur edhe një ankesë për nxitjet të gjuhës së urrëties ose përdorjen e gjuhës së urrëties nga kandidatë, të cilët nëpërmjet postimit në Facebook kanë nxitur urrëtien.
Ai ka vlerësuar se dënimet të cilat është duke i shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa duhet të jenë edhe më të larta në mënyrë që partitë politike të vetësohen dhe të mos bëjnë gabime të cilat përsëriten proces pas procesi zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy institucionet kryesore për mbushje të buxhetit të Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës duket se kanë bërë punë të mirë në bledhjen e të hyrave. Madje sipas përfaqësuesve të këtyre institucioneve, ato kanë arritur të tejkalojnë parashikimet e mbledhjes së të hyrave. Kronike Nadije Ahmetit.
Administrata tatimore Kosovës ka një trend pozitiv në rritjen e të hyrave tatimore, thon zyrtar në ATK. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në këtë agjenci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nga 423 milion euro sa shparaparte grumbulloi administrata tatimore Kosovës, për këtë periudhë ka arritur të mbledh 304 milion euro, ose 13.2 milion euro më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit paraprak.
Kjo ngritje është rezultati i planifikimit të mirëfillt, rritjes së bashkëpunimit me agjencione të tjera, menaxhimin e punës ekipore të stafit ATK-s, e cila ka aplikuar një qasje faktikisht profesional në integritet të lartë ndaj tatit paguzve.
Edhe Dogana Kosovës thuhet se ka arritur objektivat e parapara nga qeveria Kosovës. Në një komunikat për media të Doganës së Kosovës thuhet se kjo agjenci ka arritur të grumbulloj 815 milion euro, përkasisht 7 milion euro më shumë se projeksionet e kërkuara, kurse 42 milion euro më tepër se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit disa herë kanë quajtur praktikë jo të mirë varësinë e buxhetit nga doganat dhe administrata. Drejtori ekzekutiv në Odën e Afarizmit të Kosovës Ismet Mulaj tha për Radion Evropa e Lirë se përqendrimi i buxhetit në gatatimet dhe taksat doganore paraqet jo qëndrueshmëri financiare, pasi që sipas tij niveli i importeve mund të ndryshojë, kurse në bazë të disa marrëveshjeve ndërkombëtare taksat doganore ose janë ulur ose eliminohen, që ka në mënyrë automatike reduktohen edhe të ardhurat.
Kosova pjesën më të madhe të importit, domethënë të produkteve konsumuese, i kanë nga importi. Edhe kjo dinamik e këti trendi zhvillimor, Kosovën do ta lënë si vend të varfër dhe do të krijoj hapësirë që tregtarët janë shumë të fuqishëm ndoshta prodhuesit, domethënë do të zhvillohen me ritëm shumë ngadalshëm.
Ndryshe që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit si kontrata e parë në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje, pasi që disa produkte janë liruar nga taksa doganore e për disa tjera janë ulur taksat. Si pas të dhënave zyrtare, janë 19 milion euro me pak të hyra që nga fillimi i zbatimit të MSA-s në prill të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia mund të dërgojë më tepër raketa të avancuara në Kaliningrad në përgjigje të vendosjes së fundit të ushtrisë amerikane në Baltik dhe Poloni, kanë raportuar mbrëmë agjencitë ruse të lajmeve, duke cituar një ligj vendës të njohur të Rusisë. Këtë raport u bën derisa Moska i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se në mënyrë sekrete kanë vendosur forca në Poloni dhe Baltik. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja i kanë hedhur poshtë akuzat. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ligjvënësi rus Vladimir Shamanov, kryesuesi i Komitetit të Mbrojtjes së Dhomës së Ulët të Parlamentit të Rusisë, ka thënë se Moska mund të vendosë sisteme shtesë raketore të tipit Iskander në territoret e veta perëndimore, përfshir Kaliningradin, që është enklavë ruse në kufi me anëtarët e NATO-s, Poloninë dhe Lituaninë. Shamanov tha se lëvizja do të bëhej në përgjigje të vendosjes së një brigade të blinduar të Shteteve të Bashkuara në Poloni, për të cilën e tha se është ndaluar kategorikisht nga marrëveshjet ndërkombëtare, kanë raportuar agjencitë ruse të lajmeve Interfax dhe TASS. Raketat e tipit Iskandar kanë rreze të veprimit deri në 500 kilometra dhe janë me precizitet të lartë, duke mundësuar që të arrijnë çaqe në disa shtete anëtare të NATO-s. Ato mund të pajisen me koka atomike ose konvencionale. Komentet e ligjvënësit Shamanov u bën derisa Moska i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se ilegalisht po i vendosin forcet e tyre në Poloni dhe rajonin e Baltikut, duke thënë se në mënyrë të heshtur e ka vendosur një divizion të tërë që paraqet shkelje të marrëveshjes kryesore, e cila i rregullon raportet e Rusisë me NATO-n. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja i kanë hedhur poshtë këto akuza të Rusisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov ka thënë se trupat e Shteteve të Bashkuara nga brigadat luftarake të blinduara kanë lëvizur në parajon dhe se njëra prej tyre në heshtje është vendosur në Poloni, gjatë ushtrimeve ushtarake Zapad të 2017 të Rusisë që janë bajtur muajin e kaluar në Bielorusi. Po ashtu ai ka theksuar se janë vendosur makina të blinduara ushtarake që mund të përdoren nga ushtarët amerikan në bazën e Shteteve të Bashkuara në Ramstein të Gjermanisë. Pra, përkundër deklaratave nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara për natyrën jo të rëndësishme të përqendrimit të trupave përgjatë kufirit rus, është vendosur një divizion i mekanizuar e jo brigad, tha Konashenkov. Më tutje ai ka theksuar se Perëndimi e ka pritur ushtrimin Zapad të 2017 me histeri të paprecedente, duke të rrequr vërejtjen se ky ushtrim paraqiste kërcënim rus të ripërtrir për Shtetet e NATO-s që janë në kufi me Rusinë, por në fakt ai tha se histeria ishte organizuar si perde tymi për të mbuluar operacionin e Pentagonit. Pierce Cazalet, njëri prej zëdhënësve të NATO-s, i ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se NATO-ja plotësisht e respekton marrëveshjen NATO-Rusi. Çfarë do akuze se NATO-ja po e shkel marrëveshjen ose premtimet e veta është e pavërtetë, tha Cazalet. Sipas tij, vendosja 4000 ushtarëve të NATO-s në pjesën lindore të Evropës, pas aneksimit të Krimes së Ukrainës në vitin 2014 nga ana e Rusisë, dhe vendosjet të shtesë bilaterale nga Shtetet e Bashkuara janë nën çfarëdo definimi të arsyeshëm të forcave substanciale luftarake, të përmendur në aktin e themelimit të NATO-Rusi. Zëdhënësi Pierce Cazalet tha se aksionet e NATO-s janë mbrojtëse, proporcionale dhe plotësisht në linjë me përkushtimet të ndërkombëtare. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Poloni ka thënë se nuk është bërë shkelje e marrëveshjes dhe se prania ushtarëve amerikanë në këtë vend është rotative, dhe ushtarët e zëvendësojnë njëri tjetrin për çdo 9 muaj. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Derisa partit politike në Kosovë po bëjnë fushat për zgjedhjet lokale, një autoritet zgjedhor ka shqiptuar dënime për shkelje të kodit të mirësjelljes gjatë fushatës. Donald Trump e sot do të flasë për marrëveshjen atomike me Iranin. Ushtria pakistaneze ka shliruar një familje perëndimore nga rrëmbimi i talibanëve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.